Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea hasten da orain Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi, eta entzuleak.
Trataeren gainean ezagunak ditugu Ika, Suka eta Berorika, baina badogu bat zaharturik geratu jakuna. Berorren mesedea. Euron mesedeak. Entzuterik badozu?
Zupe zenduzen sarri entzungo, ez da?
Ez,
baina 19. Mendearen ondo sakonean, ondo barrure sartu arte, erabili izan dira, gizarte maila batzuen trataerarako, ez da? Zeintzuk ziren gizarte maila horrek, ba, batez be, ba, bueno, zelan eleizgizunak izan diran gure idazleaz handiak, normalean kura jaunak aipatzen dira asko, ez da, kura jaunak. Baina izan dira baita ere saldunak, saldiganean edo kapeladunak zirenak. Horrek be, batzuetan berorren mesede itzagaz tratamentu hori eukidabe. Edo politika mailan be, ba, kargu izendatuak eukidituenak, alkate eta hortigorakoetan egon dira, 19. Mendean erabili izan dira euskeraz. Kontua da, gaztelaniaz, vuestra merced, sus mercedes, azken baten aspaldirago astu edo urrundu zala, ez da? Zaharragoa da. Da, euskerazkoak hartu dau gaztelaniaren tratamentu hori, aspaldi hartu eban, batez be, sartaldeko euskaldunen eremuan, Bizkaira, Gipuzkera eremu horretan, eta erabili izan dira, baina gara gure literaturaren parte handi bat, azken baten herritarrentzat eta izan danez horrez da hainbeste erabili, baina testuak edo berbaldiak edo jardunak zirenean, ba, goi mailako jenteari zuzenduak olakoetan erabili izan dira. Bueno, hori apur bat sarrera modura. Singularrean, ba, karo, berori izan da forma soila mantendu dana eta gaur egunera arte, eta gero berorren mesedea, ba, pixka bat, ba, horren aurretikoa, ez da? Ba, eta gero pluralean eurok eta euron mesedeak. Eta nik idazleetan Fray Bartolome Etxebarriko semea izan da horretariko bat, behin itzaurre baten darabile bere ikasikizunak horren zeretan, iskribuetariko baten, dino, holan, geure Bizkai famauaren ilargi beteko argi une guzti saltu honek, euron mesedeetan dauka, esan deutza euron mesedeak dira, kura jaunak, bere arrimua, edertasuna, sendogarria, aurrera bidea eta atxedena, ez da? Eurok, jasoten dabe, eurok, ustedes, esateko, geure kristandadeko obra graziasko hau, eurok, janari emoten deutze jangoikoaren berbiaren Jesukristo bihotzeko ardialdra honi. Eurok erakusten deutze jangoikoari proximoari eta norberari zor deutzena. Eurok zainduta gordeten dabe otzo gaiztoetatik. Eurok osatuten ditue pekatuaren sarniagaz gaixotuten didianak, irakoriten jasoten ditue jauziak, aurreratuten ditue zutinik dagozenak, gogo biztuten ditue, eta abarda, abarda, holan jarritzen dut. Gero beste pasarte batzuetan dino, euron mesedeen ondra jasuaren apur bategaz geratutia gaitik. Eta beste den baten dino, ojala nire desigua egiazkoa danlez, euroen jakituria altuaren ondok eritxikoak balira honek, ezta? Eta, bueno, behin da barriro olakusik, gure Fray Bartolomek, ezta? Horrek esan gure dau, da Fray Bartolome, da azken baten, 1800 da, ba, 10-20 huelta horretako idazle bat, ezta? Bueno, gero, betu, lehenago, baegoan askoitiko zeme jauntxo bat, ba, Peña Floridako kontea eritxona, Xavier Maria Munibe, da horrek badauka teatro bat, El Borratxo Burrelado deitzen dana, eta hor pasarteak erderaz da euskeraz dagoz, baina hiru esate baterako honetariko atira, behin darabil, berorren mesedeak nahi badu saltotxo baten ekarriko dut, hau da, harin baten ekarriko dutela, ba, zeo zer, ezta. Ez du horren mesedeak Donostia Baionetan aurkituko nik dudan baino Holanda fin-fin presiatua gori, Holanda, Holandako oiala sanfamatua, ez da? Edo, bueno, batean berorren mesedea, bestean horren mesedeak. Eta pluralean bebadarabil, honek Xavier Maria Munibek bine du bine, ez da? Ez da, baterako, jauna, barkatu bezate horien mesedeak, edo euron mesedeak, ez da? Bueno, eta 19. mendean bertan be badaukagu beste Gipuzkoako idazle goren bat, eta da Iturriaga, bere fabuletan, fabulak dira beti, ba, alegiak, abereen artean, baina beti, askamaten gizen, gizakien, izpilu moduran abereen irudiak erabilita, ez da? Da, berorren mesedeak 10 urteetan astoa entzungo du ederki hizketan, behin Baradia Iturriagak bere fabula horretan, ezta? Eta jakin behar du bere mesedeak hauta bestea. Eta lehenbiziko honen mesedeak mintzarazi zituen ederki abereak, aberei buruz, ezta? Bueno, kontua da, bintzat, jakitea komeniu dala, hau ere gurea izan dugula. Erromantzetik, gaztelaniako erromantzetik hartua, ez iparraldeko erromantzetatik, ze iparraldeko eta ekialdeko euskeran normalean frantsesaren da gaskoinaren eraginezko trataerak erabili dira, eta hor, ba, usted, vuestra merced, erakorik ez da erabili izan.
Igaro barri dugu Kandelario eguna, eta errezita du barriren bat be jaso dugu, ez da, egun honen ganekoa.
Bai, hori da motibo hain zuzen ere, ba, Kandelario, naiz eta egun pare bat igaro izan, egun hori, egun seinaladu hori, ba, izan danetik, Kandelario eta San Blas bat abestean atzean, da gero Santagedagaz, ba, peru bat, egiten dabe ziklo txikitsu bat, eta ziklo txikitsu horrek iparaldean Kandelairu egunaren deritxo, da erderaz Kandelaria, nik euskeraz bentzen dutza bat amateri Kandelaria, baina normalean euskeraz Kandelario da, eta ez dauka diptongorik, Kandelario, Bueno, ez gara egun horren erlijino edo herri jakintza arloko puntuetan eskara gehiegi sartuko, ze hori beste askok darabileta diardu horrezaz, ezta, izenaz beragaz baino, ezta. Lehen hau be, aitatu izan dugu, ba, bain edo beretan behintzat geure euskara hobetzen honetan egun honen kontua, ezta. Baina, errezitatuak zeintzuk dira? Bueno, errezitatuak dira bat, danak biak azten dira, edo irurak ezautzen ditugunak azten dira, Kandelario lario, atxari uradario. Hori, errezitatuaren aurretik edo hasieran daukagun hori errefrau garbia da. Kandelario lario, atxari uradario, ezta? Askuek Euskal Herriaren jakintza bere bilduman batu zituen, ba, honen errezitatu bi. Bata da holan, da horren jarraipenean Kandelario lario, atxari uradario, makatzari madari, eutziperu adarrari. Hor ikusten da zer horretan, errezitatu horretan, ba, azken baten, ba, burlesko edo olako satiriko edo barregarrizko puntu bat gaz horniduten dala berez naturari jagokon ziklo aldaketa horren adierazpen, ezta? Eta errefrau osteko osagarriak, bueno, olako atira. Bueno, eta bigarren abe zaguna da, baina ez da leku beretan esaten. Dino, Kandelario lario, atxari uradario, eta errotari uruna, hause da guk beoguna. Erroteari urune, hause da guk beogune. Bigarren honek arratiako erregistroaren antzadauka, eta hortek batuko eban segurutik, ez da? Da, baina, esan gura aldetipe, lehenengo atxari uradari horren ostekoak ere lotura badauka bigarren honegaz, Erroteari urune, karo, erroteak oine horret pa joan dira izi, baina ondino badira, erroteak urune iteko behar dauna da, ba, ubidetik ura franku indarrean etorri. Errotarriak bira eta bira, ba, bizi jardundagian eta uruna eroso eta asko, ba, eio daian, ez da, hori zera, atxetatik jausten dan atxari uradari horretako ura, ugari hori mesedegarri haundia da errotentzat, errotarriak fin eta soli ipinira izuen, hori da, ez da, bueno, eta, bueno, lehengo araz ez dut esango ze, azken baten zegaitik dino atxari uradario, ba, azken baten ziklo eguraldi aldaketaren ezaugarria dalako, ba, honetan, goietako edurrek urtzen hasten diralako ezaugarria. Da, urtuala, ba, ura franku dator, ba, errekastoetan, erreketan eta ibaietan behera, ez da? Bueno, Horregi lotuta dago, eta hor hainbeste errefrau dagoz, ba, honen ingurukoak, ezta? Bata da, edurra eta bildurra josten dituen hau etzen bentzun izen dut, ezta? Baina, asko eta karrenerara, kandelarioz edurra joan da neguaren bildurra, ezta? Bueno, gero, beste errefrau batzuetan ostera, mehatxu edo amenazu modura jartzen da, ba, kandelario inguruan bero egiten badau, ba, horren osteko... horren ostean etorriko dela momentu baten, ba, hilbeltza edo eguraldi geistuak etorriko direla, ezta? Orduen, hor badira, errefrau batzuk, hotz eta motz, eta bero eta gero josten dituenak, ezta? Batek dino, kandelario bero, negua dauka gero, ezta? Osake, negua etortzeko dago, ostean dator, ezta? Eta kandelario hotz, negua joan da motz, ezta? Labur joan dala esateko, ezta? Bueno, da gero, beste batek ere esaten dau, da hau da esanguraz egunari joakon importanteen, ezta? Hotza neguaren bilotzagaz lotzea, ezta? Guk nik hau morganikasi neban San Bizentire egunagaz, hori urtarrilekoa da, ezta? San Bizenti hotza neguen bilotza, baina hemen kandelario hotza neguen bilotza, hau errefrauetan bizi da, ezta? Baina natorren elorriotik ba jaso dugun aurtengo egunean berean bialdu eustan neure ikasle lagun izan eban Elorrioko ba, irakasle batek Julen Zabalagaz eta Baitia jaunak bialdu eustan ba, transkrizioa eta berso batzuk. Ba, transkrizioa golan dino ez da. Kandelarizo lerizo, atxari uradarizo, sagartxuari bustine, arkasustre masustre, azeitzu azeritzua zuginen, aserikumea berotzen. Artza uruna urunek eralten, eralgitzen, akerrak txistu idizek dantzan, astue bimbolin joten. Hemen, errezitatu bi alkartzen dira batera.
Jo leri jo, atxari kuratari jo, zanartuari bustine, arkasuzte, masuzte, aseritzuak zuginen, aserikunia berotzen, atzaurunek eralten, akerra txistu irize dantzan, astuetan borri poten. Kandele dizo lehizo, atzari gura dari jo, zaratzuan imostine, arkasurte mazuzte. Aseritxua zuginen, aserikunia berotzen, atzaurune geralten, atera txistu irize dantzan, astuetan borri
borren. Ederra, benetan entzun duguna. Eta aurrera jarraituz, Adolfo, leku batzutan zelan zabiz itauntzen deutzuenean batamatek oidales erantzuteko ohiturea dauka. Zein egitura dago berba horren atzean?
Libe Agirrek bialdu deuzku euskero betzen honek irreti jardun honetan hainbat urtetan eduki dugun lokutore lagunak, orain Rosi Susago san leku berean da hausipe, osea, honen itaun honen inguruan.
Adolfo, egunon, zelan zabiz, ondo? Oi, ontsek eusetxu ebotatia pentsa dut. Askotan, preguntetan dugunean, zelan zabiz, den eikondo, aspaldi joan esaten da ez da, eta galdu de apurbeto itxuri esatekoa, oidales nabil, oidales. Oidales hori anondi datorren edo, ia ekin alba dutzezu hor. Bale, eskerrik asko, ondo bili?
Libe ondo pozik, eta da, berbaz darabilgun iztunontzat daukan balioa, ez da, bere zer da oidales, ba, da forma egina, forma kompaktua, forma lexikalizatua. Baina atzean dagoena da, oi dan legez. Oi dan legez da...
Betiko lez.
Betiko lez, edo betiko moduan esateko gauza bera. Hori da jatorrizkoa, eta gure literaturan be, hori da dauen balioa. Baina kontu da, honek, ez dakit noiztik, baina 19. mendeetan, idatzi zesta balio aur, asko erabilten, baina oidales dinuenean Libek da, neupe morgan txikitan ikasi neuen moduan, zeka, azken baten, bizkargiti datozen urak uribe goienean, ba, plentzi aldera doazen, eremu guzti horretan hori erabili izan da. Da, erabiltzen da, bintzat, txikitan euskara ikasi da benen artean da. Oidalez, ezatielez, ba, politxo desente, edo ondomodu, edo olako zeo zer esateko, ez da? Bueno, ba, hori izateko, eh? Da, oidalez hori, ba, nik esango neuke literaturan urria izan badabe, ba, bizibarritu beharrekoa litzatekeela, ba, literaturan da, bar, ez da? Bueno, gero, oidalez esaten da batetik, eta gero, horren nominala be bai. Zelakoa eta, ba, oidalakoa, edo oidalangoa, edo oidalagoa, berbaz, ez da? Baina, oidalangoa, oidalakoa, edo oidalezkoa, ez da? Azken baten, biak sartzen dira. Da, esate baterako, ba, esate baterako, labairu iztegiak badakaz era honetako adibideak, ez da? Ba, oidalango baskaria, ez da? Karo, ni pentsetan egon, ez da? Urdaibai aldean, ba, Urdaibai aldean igual gehiago esango leuki upealako baskaria, edo itzelezkoa, edo sekulakoa, edo egundokoa, edo danadalako, beste morrua batzuk, ez da? Bueno, oidalango baskari emon deuzkue, eh? Jai oidalangoa egin zan, oidalango eguna igaro dugu, oidalango mutiltsuak, mutiltsua dago bere semea, oidalango mutiltsua, oidalango xe neskatoa, oza, mardotxue edo trinkoa edo sendoa, ez da? Bueno, oidalez eta oidalezko. Karo, jatorriz dauen esangurea, betiko lez, betiko moduan, literaturan hori da agertzen dana, baina bigarren hau, azken baten, eda, esangura, eratorria, bat Uribe alde horretan, Uribe ipar horretan hartu dauen hori, ba, da azken baten, ba normalean gitxi reflejatzen dana, gitxi islatzen dana literaturen. Zata baterako geure, ba, honaz urreko idazle batzuten, ez da, Otsolua Mundakarrak, badakar, bas, oidalez, ez da, Kandelea, oidalez, ez dita abarrez melaza-melaza eginda egoan edo. Gaua igarota, oidalez eguna etorri zan barriro. Edo, Urretxindora bersolariak ez da, upela beti estu oidalez, betu estu oidalez ustaian, ez da. Edo, aziziran marmar eta gehienak txarrera jota, oidalez ustea egin eben lapurretan edo bere gandu ezete ebasan, kirikinok, durangoarrak. Eta, sondikarra dane, Paulo Samarriparen gana joa, nazia honek deskuiduan eta darabilen, baina honepe, bain edo bain, bere manual de baskofilo estilo liburuan, oidalez, betiko moduan edo betiko eran, horren zentzu horretan darabile. Zato baterako adibide batzen, oidalez, como de costumbre, berak itzelino. Aurten be, oidalez, zezenketak izango duguz. Hori da, daukagun ba, referentzia, ez da? Nire eta une izango litzateke, ia, gure entzuleen artean dagoen jenterik, batetik, oidalez edo oidalangoa darabilenak, esaldiren bategaz, edo eta hori izaten ez da benak, hori berori izateko beste ze erregistro darabilen.
Ume baten izaera dala eta bestalde, Emon Jakun azalpena urrengoa. Ume gerakea dala, ez da sarri entzuten berba ube.
Bai, entzun gehiago egiten da gerakie, ez da? Da, gehienok, ez dugu, gehienontzako ez da ezaguna. Hau, Asier Muniatek batu eusku, Bilbo Herrera honetako kazetariak, hain zuzen be, berake artian, gautegiz arteagan, ba, ikasita, han bere herri berbetan, umeak aitik batez bezat neula, ume gerakia ez da, ume gerakia. Bueno, ez da, sarri entzuten da, naze, Urdaibai bertan be, egonaz preguntez, eta neupe alan ikasi dut, Urdaibai aldean, da, gerakatsa, hau, ana, oar artetak batu deuste Ibarruriganeko ajujin, ajurian, eta nik entzun dut, sarrizen, niren parakatsa. Da, parakatsa da, paretan, gildigoten, gatsadana. Da, gerakatsa da, geratzen gatsadana. Horrek, adjetibo, gats, bi horren bitartez egiten da, zelan bait, tendentzia, propensinoa, joa erea irakati. Da, baina, geraka, gerakie, horren atzean zer dago dago, atzizkia da ga edo ge, gero aurretik konsonante gor bat badago, ka edo ke bihurtzen dana, ezta? Esate baterako, ga horregaz, ba, berba esaguna tira gure artean, artega, kolorga, deunga, indarga, eta horretarikoak, ezta? Eta forma gortuagaz, normalean aritzakaz, loka, hau trenetan bagertzen da, loka, ba, loka dago, kilikolo dago, elezateko, edo jagika, hau fermenta guaritagoenean ogia edo dena dalakoa, etxean egiten dana, ogia jagika da, jagibarik esateko, atzeka eta atzaka, ba gogobarik, ba zuet, atzeka, atzeren barik dala, esango neuke, azeka, azetu barik, sendika, hau morganik hasin eban, zeta batrako, badara zu karga bat eskuetan da, sendika, sendika, ba, da, harin-harin, esango, astuntasun barik, neke barik esateko, ez da, geldika, moldaka, eta beste hainbetagoz, baina, harritu nahuena da, hau, zen neuke, neure, eguneroko berbetan ez doten zun izan, haue, ume gerakie, edo gerakea.
Akatz eta estilo hobekuntzen arlora etorrita, honelako bat edo beste be zuerta uiakuz, eta azteko nekea merezi du.
Bai, hau, Xabier Bobedak, irakasleak Durangon luzarotan izan danak, bi aldu deuz. Nekea merezi du irakurri dut dino. Ondo dago? Arauak dino, dino Xabierrek, aditzizena dagoanean, kasu absolutiboa, nor kasua edo zer kasua erabili behar dala. Baina izen aditz barik, izen arrunta badago, bardin jokatu behar da. Hau da, zer esan behar da, nekea merezi du, edo nekeak merezi du. Zeo zelan, ba, nik izango neuke, bueno, hor argi dago, nekeak dala toketen dana, nekeak, neke horrek merezi du dau egitea, ez da, sujetua bada, ez da. Eta aritz izen adanean, ba, merezi du dau, edo merezi du, joatea, etortea, ikustea, egotea, hor hori ez da. Zake, dago, euskera osoan dago lako oreka berezi bat, ez da? Normalean, merezi izan, zeo zerk merezi dau. Baina, ez da, biurri samarra da puntu hau, ez da?
Irakaskuntzan, matrikula egiteko epea zabaldu dala eta, iragarkiak barra-barra entzuten dira edabideetan, eta horretariko baten entzuniko esaldia da orain aipatuko duguna. Etorkizun handidun zikloa.
Bai, entzuten da, entzun, izan dut, iragarkietan, etorkizun handidun zikloa, eta neure artean zan eban, ba, nik etorkizun handiko zikloa esango neuke. Zegaitik, dun eta ko, biak erabiltzen ditugu, izen baten aurrean, balio posesiboaz edo jaubetasun balioaz, ez da? Baina, esate baterako, dun erabiltzen da, ba, ez dakinik, zapata dun mutikoa edo garriko dun gizona edo txapel dun Andrea, olakoetan erabiltzen dugu. Baina, aurreko izen horrek, ja, adjetibo bat edo zenbatzaile bat lagun hartzen dauenean, normalean ko horretara egiten dugu. Esate baterako, hotelak badira, ez dakit ezen bat izar dituenak, ez da? Baina ez dugu esaten bost izardun hotela, ez bada bost izarreko hotela, edo hiru izarreko edo izarbiko hotela, ez da? Eta orduen kasu honetan ere etorkizuna, zelango etorkizuna daukan lanbideo batek esateko, etorkizuna handia daukala esateko, ba, guk esan genke, etorkizuneko karrera batala, edo etorkizun dun karrera batala, dun bezan genki hor, ez da? Eta, baina, handi sartzen badugu etorkizun handiko, edo etorkizun ona bada, etorkizun oneko, edo beharri sana, beharri san handiko arloa, beti olakoetan kontko eta dunen artean, ba, jo behar da, dun horren, ko horren alde, adjetibos, edo izen horrek aurretik edo atzetik darabanean determinatzaile bat.
Eta edabideetan irakurria, erantzukizunak bere gan hartu.
Bai, bizkaieraz irakurri dut, eta leku batzuetan modu sistematiko batez erabiltzen dabe, bere gan, ba, batuz, esaten dalago bere gain, ezta? Erantzukizunak bere gain hartu. Tomar sobre sí mismo edo bajo su responsabilidad esateko, ezta? Baina, bere gan hartu ez dugu esaten. Orduan, nik ez da, edo bere gain hartu, dagoen moduan itxi, edo bestela, beste aukera bat, ba, bere bizkar hartu, bere kontu hartu, edo bere kontura hartu, bere esku, edo bere eskura, bere esku hartu, bere kargu hartu, zeregin bat bere kargu, bere ardurapean, dardurapean, ez da, bere ardurapean. Horrexek, eta beste gehiago, erabile geinkez, ba, erderaz, bajo su responsabilidad, edo hori esateko, baina beregan nik bastartzari moneko.
Ba, gaurko zementxe itxiko dugu, euskera hobetzen tartea, gogoratuz gure entzuleei, zalantzaren bat izan eskero, edo zeo zerra aipatu gura izan eskero, info, abildua, bizkaiirratia.eus elbidera bialdu leikiela euren zalantzea, edo 665 zazpireun zazpireun zenbakira WhatsApp mesua edo audioa bialdu. Adolfo, eskerrik asko, bai, datorren asterarte.
Eskerrik asko, eta asko eskartzen ditugu geure entzuleen ekarriak. Bizkaia erratia.